Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikana kuri FM 88.9 y'ibicyenda ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dusuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwaramukanye impagarike, namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere. Reka ngire ni mwirirwanye amahoro n'amahaho. Bamwanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika ni ngiyegezo ni cyubahiro bakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda yadusurukiye uyu munsi. Gahunda yadusurukiye uyu munsi ndabagezaho umuziki wo mu njyana ya Pasada. Injyana ya Pasada ikaba ifite ihuriye cyane n'injyana ya Zouk ndetse na Kizomba. Uyu muziki wa Pasada ukaba wumvikana cyane mu bihugu nka Cape Verde, Mozambique ndetse na Angola. Ngomazi nikije akabari za Philippe Montero mu ndirimbo yise Buhomi. Indirimbo nkabanyituye abakunzi ba radio mudatengwa ijwi rya Amerika baherere Ibowani, Matora, Nampula na Beira ho mu gihugu cya Mozambique. Koze Philippe Montero kudusurutsa muri indirimbo yise Buhomi. Reka Philippe Montero yakirwe na Lo afatanyije na Sandro mu ndirimbo yabo bise Damu Uno Minuto. Damu Uno Minuto nkabagira ngo isurutse cyane cyane umukunzi w'ijwi rya Amerika Ruhamya Ali uherereye mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo.
Para soñar,
Minuto akaba ari indirimbo ya Lo afatanyije na Sandro. Injyana ya pasada tukaba tugiye kuyikomezanya na Ze Roberto mu ndirimbo ye yise O Menina. Nkaba nifuza ko indirimbo ya Sultan Manase ndayiragije uri ku mutumba wa Ruganza, komine Mutongo mu ntara ya Kayanza, Irangwa Eric uri muri komine Muhanga, umutumba wa Nyamwera intara ya Kayanza, Dushimimana Fidel ubarizwa ku mutumba wa Rukinzo zone ya Bwasaro, komine Gasovu intara ya Muyinga, Uwizemana Francine ubarizwa ku mutumba wa Mugina intara Cibitoke.
Okay.
Watwumvaga yari ze Roberto mu ndirimbo Omenina. Shuti bamwanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko yari radio ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi usije kudukurikira kuri radio mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa.radioyacu.voa.com kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha radio yacu VOA. Mushobora kandi kutwandikira kuri adresi yacu ya email akaba ari radioyacu@voa.gov. Reka twongere dutumire Philippe Montero noneho afatanyije na Viviane Nduru badusurutse mu ndirimbo yabo bise Amor. Barakoze Montero na Viviane Nduru kudusurutsa muri indirimbo yabo bise Amor. Shuti banywanyi dukomeje gusurukana ndebutsa ko uyu munsi dusuruka mu njyana ya Pasada. Reka noneho twakire Irmos Vedades mu ndirimbo yitwa Amar Te Asim. Amar Te Asim nkaba ngira ngo igwe neza kuri uyu wa gatandatu abakunzi badusurukiye aho baherereye hose mu gihugu cy'Uganda cyane cyane abari Iganga na Jinja. Reka tumushimire Imos Vedades kuri indirimbo ye amaze kudusurutsamo yise Amarte Asim. Chuti banywanyi ba radio mudatenguha ijwi rya Amerika mukomeje kumva radio yanyu itangariza ibiganiro byayo Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turacyari mu kiganiro dusubuke abitegura kujya mu isabato ndabaramukije kandi mbifuriza isabato nziza namwe kandi mwarushinze uyu munsi mbifurije kugira ubukwe bwiza nk'abamodeho kwatura indirimbo yitwa Porque Ek Asim ya Camilo Domingos. Koze Camilo Domingos muri indirimbo yise Porque e Asim itumye dukomeza kugubwa neza twumva gahunda yazusurukiye uyu munsi yibanze cyane cyane ku ndirimbo zikoze mu njyana ya Pasada. Ubu twakiriye David Brazao mu ndirimbo yise Memoria. Indirimbo nk'abanyituye abakunzi bacu batwumvira mu nkambi z'impunzi za Rusenda, Mahama ndetse na Kivale. arakoze David Braza kudusurutsa mu ndirimbo ye yise Memoria. Noneho mbere yuko tujya ku musozo w'iki kiganiro, reka twakire nanone Philippe Montero adusurutse mu ndirimbo ye yise Segurança. Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika, ingoma muri dusurike uyu munsi zikaba zihumurije aha. Shimiye mwese mwitabiriye gahunda, mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru. Nimwibagirwe gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya karibuze. Ejo ku cyumweru nimuzacikwe na muri sanga aho Venice Nshimimana azabagezaho agasaro kaboraga, ndetse nadusangira ijambo uyu munsi ntizabacike. Yari Gedo ni cyubahiro wabategure kandi akabashyikiriza gahunda zisurikiye uyu munsi. Imana ikomeze bane namwe, naho ubutaha mugire umunsi wuje amahoro n'amahoro.